Ota hikoya. G'affor Xotamov. Men aslida moddiyunchiman. Alloh taologa shak keltirgan joyim yo'q. Ammo bilasizmi, esimni tanigach kechgan umrim Rusiyada o'tgan. Shu bepoyon mamlakatda avval nomzodlik, keyin doktorlik ishimni himoya qildim. Ilmiy rahbarim ko'p ma'rifatli odam edi. Qatag'on zulmining bor kistamini boshdan kechirgan, bu ham yetmagandek, aksil irsiyatchi Litsetskoyga qarshi chiqqan va yana qamalgan, xullas turma ikkinchi uyga aylangan. Ko'rguliklar ko'ngliga g'ubor solmagan bu kishining hasratlarini tinglab o'tirib, goho, ey Qodir egam, agar sen bor bo'lsang, bir devona mashrabning boshiga shuncha kulfat solarmiding, degan paytlarim bo'lgan. Ammo bu boshqa masala. O'sha kuni sizga qanday tushuntirsam ekan, bir hujjat to'g'rilash kerak edi. Kun bo'yi bo'zchining mokisida idorama idora yugurib, sillam qurib uyga qaytdim. Ko'nglim g'ash. Ham buning ustiga yomg'ir sevarab o'tgan bo'lsa-da, havo tund, irkit bulutlar qalashib yotar. Xullas, yurakni ezib yuboradigan qandaydir alamangiz shom edi. Uyga kirib chiroqni yoqdim, lekin ko'nglim yorishmadi. O'zimni juda yolg'iz ham notavon his qildim. Go'yo hozir bir kori hol sodir bo'ladigandek, odatda uncha e'tibor qilmaydigan qizchamga ko'zim tushib qolsa, yuragim to'lib ketadi deng. Ora sirada kishiga shunday holat bo'lib turadi shekilli. Axir olim degan nomim bor. Ilm, irsiyat deb bo'g'ib laboratoriyalarda umrni o'tkazdim. Ammo oyoq ostidan bir tashvish chiqib qolsa, bolalarimning kuniga yaraydigan hech vaqo orttira olmadim. Nima? Men yashashga noqobilmanmi? Topganim nega tirikchilikdan ortmaydi? Odamlar qayoqdan topadi? Orttiradi, qo'sha-qo'sha uylar soladi. Buning uchun olchoq bo'lish kerakmi? Qanday qilib yo'qni undirsa, yondirsa bo'ladi? Bolalar bu yetib qoldi. Birini uzatish, boshqa birini uylantirish, uyli joyli qilish kerak. Ammo qanday qilib? Bo'g'iq ovoz meni seskantirib yubordi. Savil Qolgur telefon shundoq biqinimda turgan ekan. Faryod solgan kabi shunday zorlandiki, vahmidan yuragim urushib ketdi. Allo? Aka, yaxshimisiz? Uydagilar tinchmi? Yangam, singillar? Ukamning tovushi qandaydir shikasta, hayajon shunday silqib turgan edi. Yuragim battar hapqirdi. U yo'taldi. Otam anchadan buyon dardga chalinib yurgan edi. Shu mening xayolimdan o'tdi. Har xil o'ylarga borib hayajondan bo'g'ilgancha, tinchlikmi deb so'radim. U bo'lsa tag'in yo'taldi. So'ng atay shunday qilayotganini sezilib turgan ohangda, tinchlik, tinchlik dedi. Vazminlik bilan cho'zib. Shu yana uning nafasi ichiga tushib keldi. Nima gap, tinchlikmi o'zi? Otam sizni so'rayotgan edilar. Aytgan edim-a, muqarrar boshimga tushadigan yuk butun salobati bilan bosib kela boshladi. Boyagi charchoq va tashvishlar unut bo'la boshlagan edi. Garchi taqdirga tan bergan bo'lsam-da, tuzukmi o'zlari, deya so'radim. Va shu lahzaning o'zida bunga hojat yo'qligini his etdim. Tuzuk, tuzuk. Kasalxonada. Shu men hozir yo'lga chiqaman. Uydagilar yaxshimi ish qilib? Noxush xabarni yetkazgan odam o'zini aybdordek his qiladi. Shunday holatga tushganligi uchun u nima deyarini bilmay ko'ngil so'rayotganligi kunday ravshan edi. Indamay go'shakni joyiga qo'ydim. O'zimni taqdir sunoniga topshirib bo'lgan edim. Uning oqimiga itoatan o'rnimdan turdim-da, shosha-pisha soatga qaradim. 8. Poyezd jo'nashiga yana bir soatcha vaqt bor. Hayotda shunday damlar bo'ladiki, o'zing bilan o'zing bo'lib na yurgan yo'ling, na ko'rgan bilganing yodingda qoladi. Poyezdda ketyapman-u, qani endi o'zimni qo'lga olishga kuchim yetsa, borib qanday ko'rgulikning ustidan chiqar ekanman-a? Chindan ham otam kasalxonadami yoki har qalay tuzuk bo'lmadi. Og'ir yotganligini bila turib bir ko'ngil so'ray olmadim. Qishloqdagilar-ku mayli, hatto otamning o'zi ham meni badavlat, agar qo'lini uzatsa istagan joyga yetadi deb o'ylaydi. Kim qachonlardan buyon poytaxtga olib kelishimni, shu sohaning pir bo'lgan mutaxassislarga ko'rsatishimni kutib yotibdi. Lekin men hatto til uchida shunday qilay deya olmadim. Ro'yish bildirib, "Xo'p" deb qolsa, agar uyalib ketaman deb cho'chidim. Sizga yolg'on, o'zimga chin, shu tashvishni ko'tara oladigan holim yo'q edi. Mana endi xudo ko'rsatmasin, biron gap bo'lsa, el yurtning malomatiga qolishim aniq. garchi yuzimga aytishmasa-da o'rgildim sening olimligingdan, deya ichida ta'na qiladiganlar yo'q emas. Mendan oyim ham xafa bo'lsa kerak. Tavba, shunday qilib ularga nomim ulug' bo'lsa ham qo'lim kalta deya olaman. Shu gapga birov ishonadi deb o'ylaysizmi? Hali qaytib kelgach, taomilga ko'ra ma'rakasini o'tkazish, dasturxon yozib yurtga bildirish kerak. Uyda esa sariq chaqa yo'q. Xudo! Kimga borib dod deysan axir, qayoqqa borasan o'zingdan qochib? Shunday ahvolga tushib qolmay deb odamzod o'zini o'tga, suvga, to'rt tomonga urar ekan-da. Bilmayman, qachon ko'zim ilingan, bir mahal allakim turganday bo'ldi. Ko'zimni ochdim, qarasam diplomatni tizzamga qo'yib, kupe burchagida omonatgina o'tiribman. Yetib keldingiz, dedi vagon og'a qorg'in tovushda. Temir zinalarni birma-bir bosib peronga tushdim. Havo muzday ekan. Uyqum tamomi o'chib ketdi. Osmonning kunchiqar tarafi xiyol yorishgan, ko'k yuzida uvada bulutlar suzib yurar, undan-munda esa oyna sinig'iday yalt-yult etib yulduzlar ko'zga tashlanar edi. Kechagiga nisbatan havo picha yumshagan, namxush yuraklar, yomg'irda chayilgan yaproqlar ko'ngilga taskin bag'ishlar edi. Vokzalda biron bir tanishni uchratmagach, sekin ko'chaga chiqdim. Taqdirga tan bergan kishigina shunday xotirjam tuyishi mumkin. Favqulodda sokin ko'chani bir-bir bosib o'tdim-da shifoxonaga eltuvchi yo'lga burildim. Har holda shu yerda deyishgan edi-ku menga. Biron kor hol roy bergan bo'lsa, kutib olish uchun albatta kimdir chiqqan bo'lar edi. Shifoxona darvozasining rangi o'chgan, mayishgan bir tavaqasi qiya ochiq edi. Ichkari kirdim, devor va imoratlar hila cho'kib qolganday bo'lib tuyuldi menga. Xiyobon oralab ketgan torgina yo'lak bo'ylab yurilsa, dov daraxt orqasidan oqarib ko'rinadigan pastqam binoga olib borar edi. Otam chindan ham shu yerda yurak kasalliklar bo'limida yotgan ekan. Ukamning aytishicha infarktga duchor bo'libdi. Qishloqqa o'tmay to'g'ri shu yerga kelishimni oldindan bilganday ukam dahlizga chiqib turgan ekan. Meni ko'rib xorg'in chehrasida achinishmi, har qanday ko'ngli bo'shab ketganligini oshkor etuvchi bir ifoda aks etdi. "Keling aka, sizga bildirmay qo'ya qoldik," degan edim, bo'lmadi. 7 kundan buyon na ko'zini ochadi, na tuz totadi, og'ziga suv tomizib o'tiribmiz. "Nima, kecha xili og'irlashdimi?" deya so'radim jonsaraklik bilan. "Ha, shu." Shosha-pisha u qo'l uchida ishora qilgan eshikni ochib ichkari kirdim. Bir o'rindiq arang sig'adigan torgina bo'lma. Sho'rlik otam o'ng biqiniga yonboshlagancha bulq etmay yotar, bir siqimgina bo'lib qolgan edi u. Ukam, odob yuzasidan yo'l yurib kelgansiz, hozir uyga boring, picha dam oling, ertalab gaplashamiz aka, dedi. Men unamadim. Yaxshisi sen bor, damingni ol, axir men ham bir farzandman-ku, otamning bosh uchida picha o'tiray, dedim. U ketgach, oqish kursini oldim-da o'tirdim. Go'yo tegirmon toshi yelkamda bosib turar edi. Mana, otam, dunyoga kelishimga sababchi bo'lgan, oq yub, oq taragan, papalab o'stirgan otam. Tuyg'ularning tabiatiga tushunish qiyin. Garchi volidai muhtaramang, padar huzurkvoring seni deb jonidan ketsa-da, ko'zlari yo'lingda nigoron bo'lsa-da, farzandingchalik joning achishmaydi ularga. Ehtimol, hayotning abadiyligini ta'minlovchi sinoat shundadir. Mana otam, u haqda jiddiyroq o'ylab ko'rsin debmi, hayot nihoyat meni unga ro'baro qildi. U bir siqimgina bo'lib, shundoq mening qarshimda to'shakda mixlanib yotibdi. Lablaridan qon qochgan, zafaron yuzlarida og'riq izimi yoxud bir nimadan norozilikmi toshday qotgan. Men endi esimni tanigan paytlarimda u kishi ish Jupiter mototsiklini minib, tong bo'zarmay ishga ketar edi. Qay mahal ishdan qaytishini bilmasdik ham. Faqat bozor kunlarigina toklarning tagini yumshatayotganida, beda g'aramlayotganida ko'rib qolar edik. Keyin men picha ulg'aygach, shirin uyqumni buzib, salqin saharda uyg'otishlarini yodimda qolgan. Ota-bola junjukib yotgan dalani kesib o'tib, tutzorga borib, ipak qurti uchun barg kesar edik. Maktabga jo'nash vaqti bo'lguncha qadar otam bir ikki tutni kallaklar, men esa uzun-uzun shoxlarni oldimga o'ngarib, eshakda uyga tashir edim. Eshakda mulgib kelar ekanman, maktabga o'tib ketayotgan beg'am, betashvish bolalariga shunday havasim kelar ediki, hayot bir marta imkon bergan menga, u ham bo'lsa o'qish. Shunda qanday bo'lmasin, albatta o'qishga kiraman. Tirikchilik tashvishi bosh ustingda tegirmon toshiday aylanadigan bu muhitdan sitilib chiqib ketaman deb ko'nglimga tukkanman. Shaharga kelgach, kirish imtihonlaridan o'tdim, ammo mandatda ilinishga ko'zim yetmadi. Shunda bir imdod tilab otamga telegramma jo'natdim. Yodimda, o'shanda u biz ijarada turadigan xilbat kulbani topib kelgan, tag'in sigirni sotib, pulini belboqqa tugib olib kelibdi. Egasiga topib beraman shuni, nima bo'lsa ham sen o'qishga kir deb rosa sarson bo'lgan. Axiri so'rib tashlangan uzumday shalvirab qishloqqa qaytgan. O'shanda kuzatib qo'yay deb vokzalga chiqib borgan edim. Otam sho'rlik perronda turibdi-yu, xuddi hozirgidek bir xovuchgina bo'lib qolgan. Bir ayb ish qilib qo'ygan kabi sira ko'zimga qaray olmaydi. Nihoyat poyezdning jo'nashi ma'lum qilindi. Shunda u ters burilib nari ketdi. Otamning boshqa birovlar kabi uddaburon emasligidan yozg'irib turganimda g'ijim dastro'molini chiqarib, ko'z yoshini artgandi, ilg'ab qolganman. Keyin nomzodlik ishimni himoya qilgan kunim garchi qarzga botib bo'lsa-da, qo'y yetaklab, 2 yashik ichimlik olib, ukam bilan kirib kelgan. Kelin tushirganda bo'sog'aga dovur sochqi sochib yuborgan. So'ng bor shaharga tushganida dahlizning yalang'och ekan-ku bolam deb chiqib to'shang'ich olib kelgan. Shular bir-bir xayolimdan kechdi. Men esa u kishiga hatto gugurt cho'pi ham olib berishga jazm qilmaganman. Loqal ko'ngli uchun. Shu topda dildan iqror etdimki, gap pulda emas. Shuncha maraka mavrid o'tyapti. Biznikidan o'tmas, biznikda o'tmasdan qolmas. Xudoga shukr, 5 ta ukam bor. Ular bir tomonni ko'taradi, qarindosh urug', ovul hamsoya deganday. Ammo nega biz shunchalik qundsizmiz? Didamiz qotib ketgan. Nega? Ey Xudo, nechun bandalaringni bunchalar turfada yaratgansan? Dunyoga kelib shu odam nima yorug'lik ko'rdi o'zi? Bizning tashvishlardan ortib qishloqdan 2 qadam nariga chiqdimi sira? Istirohat qildimi axir? Boyaqishning qo'lini nega buncha kalta yaratding? Va yana nega meni bu tang ko'yi patga giriftor etding? Axir katta o'g'lim shunday olim bo'lsa, birovdan kam joyi bo'lmasa, meni o'z otasini poytaxtga eltib doktorlarga ko'rsatmadi-ya, lo aqal bir marta davolatmadi-ya degan armonda ketmaydimi endi? Unchalar tangu tor etmasang, sendan nima ketdi? Axir tag'in 4 kunlik umr bersang-chi shu bandanga. Jinday halovat tuysin, nabiralarining huzurini ko'rsin, ey qodir egam. Otam dafatan chap ko'zini ochdi. So'ng o'ng kipriklari bilan sekin ajraldilar va u nihoyat ko'zlarini ochib, hayron bo'lgan, tanishga qiynalayotgan kabi chimirilib menga termildi. Abduxoliq, o'g'lim, keldingmi? Noqulay ahvolda uzoq yotib qolgan kishiday inxlab, sekin o'rnidan qo'zg'aldi. Siz qimir etmang, ota, men hozir deya iltijoimga qaramay to'shakdan turdi-da meni bag'riga oldi. Bir-birimizga suyanishib dahlizga chiqdik. Ey Qodir ekam, o'zingga shukr deya hamd aytar, ko'zi yoshlarim yuzimni kuydirib yuvib tushar edi. Ota, dedim. Men benihoyat bo'zimga tiqilgan yig'ini yutib, atay sizni olib ketgani keldim. Toshkentda kuchli doktorlar bor. Agar xo'p desangiz, sizni olib borib ularga ko'rsataman, o'zlari davolashadi. Niyatimni anglab yeta olmaganday, otam menga picha hayron qarab turdi. So'ng, "Ey bolam," dedi, xorg'in va holsiz tovushda. "Nimani ham bilar eding sen? Doktoring u deydi, bu deydi, nina sanchadi. Ular jonimni qiynab sanchgan ninasi sening bir didoring chalik bo'larmidi axir?" Dafatan nima deyarimni bilmay qoldim. Tag'in har xil o'yu andisha xayolimni band etdi. Qishloqdagilar aytmaydimi axir, otasini bunday doktorlarga ko'rsatmadi ham, deb. "Qo'yaver" degan kabi otam behol qo'l siltadi. Keyin juda past, juda xasta ovozda, "Endi olib kirib meni yotqiz," dedi. "Charchadim. O'zing qishloqqa bor, bir ulov top, keyin kelib meni bu yerdan olib ket. Doktorxonada nima bor, bolam?" kunim bitgan bo'lsa uyimda, nevaralarimning oldida, odamga o'xshab bunday oyog'imni uzatib bo'lay. Juda g'alati holatga tushib qolgan edim. Bir do'stimning deputatlikka nomzodi qo'yilganidagi mojarolar xayolimdan kechdi. O'shanda u rost gap aytib, hech kimning ishonchiga kira olmagan, keyin qarsillatib katta-katta va'dalar bergan. Shunda odamlarning hovliqishini ko'rsang, degan edi u. Aslida ularga shu kerak. Otam-ku bo'ladigan gapni aytdi. Lekin men shu topda odamlarning ko'zicha poytaxtga olib ketaman deb ancha-muncha tixirlik qilsam bo'lar edi. Ammo bunga jur'at sezmadim.